Siz bütün dünya radyosunun radyo gepleşiklerini dinleyersiniz.
Bizim bu radyo gepleşimimiz Doğruluk Yolu adlı radyo gepleşigidir. Bu radyo gepleşimimizde Hudaýyň doğruluk yolu barada peygamberleriň ýazgylarından öwrenýär. Radyo gepleşimimiziň üstü bilen Hudaý size doğruluk yolunu tapmaga kömek eder diýip umyt edýär.
Salam gadırlı dinleyiciler. Biz size Doğruluk Yolu adlı radyo gepleşigimize hoş geldiniz diýeriz. Geçen radyo gepleşigimizde biz Adam Atanın ve Hovenanın iki oğlu Kavul ve Havul barada öğrenipdik. Biz onların ikisinin nädip Hudaýa secde etmek islendigini ve gurbanlık getirendigini gördük. Kavul yeri işläp becerip alan önümlerini Hudaýa gurbanlık getirdi. Ýöne Havul bolsa günäleri yapçak, çirksiz ve arassa guzyny gurbanlyk getirdi ve mukaddes yazgy şeýle diýer. Reb Hudaý Havuly kabul etdi, emma Kavuly kabul etmedi.
Näme üçin Hudaý Havuly kabul edip, Kabuly kabul etmedi? Sebäbi üçin doğruluk ýol, ganly gurbanlygy talap edýär. Hudaý Havuly dogry diýip hasaplady. Çünki ol Hudaýyň sözüne inandy ve onuň talap edýän zadyny gurbanlyk ödürledi. Kabul bolsa öz işleri bilen Hudaýyň ýakymly seretmegini gazanmak isledi. Şonuň üçin Hudaý onu kabul etmedi. Bugün biz Kabul ve Havul baradaky öwrenýänlerimizi dowam etdirýäris. Hudaý Kabulyň gurbanlygyny ret edenden soň näme bolandygyny bilýärsiňizmi? Başlangyç kitabynyň 4-nji babynyň 5-nji aýaty şeýle diýe. Şeýlelikde Kabulyň gaty gahary geldi. Onuň ýüzi salyk boldy. Näme üçin Kabul gaharlandy? Muňa düşünmek kynlan. Mysal üçin, eger men bir erwet zady diýen we kimdir biri maňa sen nä dogry etdin? Bu nä dogry ýolunu çalyş we dogry zat etdiýse, meni ret eden birine men nä hili jogap gaýtararyn? Ýa-da men pesgönlük bilen onuň aýdanlaryny kabul ederin we öz ýolumy çalyşaryn. Ýa-ha, oňa gaharym bilen we öz erwet ýolumy dowam etdirerin. Hudaý Kabuly ret etmek bilen oňa gurbanlyk hökmünde hödürlen elleriniň işleriniň Hudaýyň öňünde bahasyzdygyny görkezmek isläpdir. Hudaý Kabulyň töwbe etmegini we Habulyň edişi ýaly çirksiz guzyny gurbanlyk getirmegini isledi. Hudaý Kabuly bagyşlanma ýolu bilen dogry ýolu salmak isledi. Ýöne Kabul özünün tekebbirliginine, Hudaýyň öňünde özünün kemçiliklerini boyun almaklygy ret edýe. Munyň deregine ol gaharlanýa, lap keçlenýe. Şonuň üçin Reb Kabuly, sen näme üçin gaharlanýa? Näme üçin senin ýüzüň salyk? Eger sen dogry zat etseň, sen kabul edilmersiňmi? Emma eger dogry zat etmeseň, günä gapyň agzynda garaşýar. ol seni eylemek isle, emma sen onun üstünden hükümsür. Näme üçin Hudaý kabula şeýle ýol bilen soraq berdi? Täbi şeýle Hudaý kabula soraq bermek bilen ol onu hökm etmek islemedi. Hudaý kabulyň günähleri üçin töwbe etmegini we dogry ýola ýermegini isledi. Hudaý kabulu onu we onuň nesillerini ýok etmäge howp salýan elhenç düşman warda onu habardar edýärdi. Ol düşman hem günäh. Günäh bu näme? Günäh bütün dünýäniň problemasydyr. Ol biziň iň erwet düşmanymyzdyr. Günä zäherden dolu bolan yılan yalıdır. Günä ulu tokoyu yakıp bilen bir yalın uçması yalıdır. Günä şeytanın bütün dünyanı yakayan ot yalınıdır. Hudaýyň sözü şeýle diýe. Kim ýagşylyk etmegi bilip de etmeýän bolsa günäkärdir. Günä kanunsuzlukdır. Günä diýen öwlüsendir. Çünki öwlüs başlangyçdan bäri günä edip geldi. Günä biziň tenimiziň agzalaryny hakykata we gowluga garşy harekete getirýär. Ve görüştürüye. Günah Hudaýyň erki bilen razılaşmayan her bir zattır. Günah Hudaýyň sözüne inanmağı ve boyun olmağı ret ediye. Öz yolundan gitmek günahdır. Öz yolu bilen gidiyenler ve Hudaýa inanmağı ve boyun olmağı ret ediyenler bilen sonunda näme olar? Mukaddes yazgı şeýle diýe. Bular Rabbin huzurundan, gücünün şöhratından daş olup, ebedi helakçılık cezasını çekerler. Hudaýyň belleýen gutuluş yolundan gelenler bolsa, baqi yaşayış üçin tasdiqlanarlar. Emma, haqiqata qarşı yüreklerini qataldanlar, Hudaýyň qahar ve hökümü bilen yüzbe-yüz olarlar. Yönü mukaddes yazgı, Hudaýyň hiç kim helak olman, hemmelerin tova gelmegini isleyenligini aydiye. Hudaý kavulu onun günahı üçin helak etmek islemedi. Hudaýyň isleyen, kavulun ne doğru yolu saylandığı üçin tova etmek ve doğruluk yoluna düşmegidi. Geçen epleşimizde görüşümüz yal, Rep Hudaý günäkärin nä edip onun öňünde dogry saýlyp biljekdiginiň planyny aýan etdi. Habil Hudaýyň planyny ananyny we günäni ýapyp biljek, çirksiz guzuyny gurbanlyk getirdi. Hudaýyň sebäbi günäniň tölewi ölüm we gan dökülmeýän bagyşlanma bolmaz diýip aýdanyna Habil ananyny. Guzuyniň dökülen gan üçin Habil Hudaýyň öňünde arasa ynsaplydy. Habil özünün Hudaýyň cezasyna münasip bir günäkärdigini bilýärdi. Emma ol özünün Hudaýyň talap eden çirksiz guzuyny gurbanlyk getirendigini hem bilýärdi. Habilyň gurbanlyk getiren guzusy dünýäge gelip, adamzadyň günäsi üçin tölek töläp, onu baqy hökümden halas etjek halasgary görkezýärdi. Kabul bolsa, Hudaýa inanýan ýaly özüni alyp bardy. Emma onuň eden işleri onuň inamyny ret etdi. Kabul Hudaýa dilini hormatlady. Emma onuň ýüregi ondan gatydaşdady. Hudaýyň talabı guzuyunyň ganydy. Ýöne Kabul elleriniň işlerini Hudaýa hödürledi. Kabulyň Hudaýa secde etmesi dolu dereksizdi. Çünki ol Hudaýyň ýolyny kabul etmedi. Gelin häzir, Kabulyň soňra näme edenligini biler ýaly. Ýene de mukaddes ýazgynyň beýleki bir aýatyny okalyň. Mukaddes ýazgy şeýle diýe. Kabul dogany Habila diýdi. Ýör, meýdana gideli. Ve haçanla olur meydanda ka, Kabul doğan Habila topuldu ve onu öldürdü. Kabul näme etdi? Ol tövbe etdi mi? Ol Hudaýa inandy mı? Ve günah üçin olan guzuyunun kanını kurbanlık getirdi mi? Yok. Kabul doğan Habila topulmak ve onu öldürmek bilen günahsının üstüne günah koştu. Katık inançlı. Hudaýyň onu bağışlap bilmek üçin guzuyunun kanını dökmeyi ret eden Kabul şeylerikte doğru olan doğanının kanını döktü. Bu arada neme pikir edersiniz? Kim Kavul'un içine doğanını öldürmek ideyasını verdi? Kavul kime kulağa sıyardı? Kavul şeytana kulağa sıyardı. Mukaddes yazgı onun doğanını öldürmenin sebebini onun iblisten olandığını aydı. Dünyada iki türlü adamla, Hudaýa değişli adamla ve şeytana değişli adamla bolacaktığını, Hudaýyň aydındığını bize yeğenmeldik. Habil Hudaýa değişledi. Sebäbi ol Hudaýyň sözüne dolu boyun olmak bilen inandy. Kabul bolsa şeytana değişledi. Sebäbi ol Hudaýyň sözüne iman getirmedi. Kadırlı dost. Ol yukarıda aydılan iki türlü Hudaýa değişli ve şeytana değişli adamlan sen haýsyna değişli. Sen hem Kabul ýaly öz yolunu doğru hasaplap Hudaýyň töreden doğruluk yolunu ret ediýer misin? Ya da Hudaýyň yolunu kabul edip ol yoldan gitmek isleyer misin? Ol doğruluk yolunu kabul etmek istesen, onu sen Hudaya şeyle deyip üzülünüp bölersin. Hudayım, men ähledin günahlarım için tövbe diyen, meni bağışla. Men senin dörüden doğruluk yoluna, yani senin dünyaya iyi veren halaskarına iman getiren ve onu kabul ediyen, benim durmuşumu tezele, beni ol doğruluk yolunda yöret. Eğer sen bu sözler bilen, Hudaya yüzlenen olsan, bizi hat üstü bilen bilir. Biz senin ulen bu için şahatlanma isleyez. Sana Hudayın sözünden kitapları soğuğa diyorma isleyez.
Qadırlı dinleyiciler, dinleyeniniz için köp sağ olun. İndiki gepleşigimizde biz sizin bilen Hudayın kavla doğonunu öldüren son neme diyenini ve ondan başka nemelerin bolonunu öğreniriz. Hudayın ine bu aydan sözleri hakta oylanmakta ol size pata versin. Huday sizin için sabır ediyendir. Çünkü ol hiç kim helak olman tova gelmeğini isleyer. Tova etmeseniz sizin hemmeniz şeyle helak olursunuz.
Hudayımız, Hudayımız bizi yarattı, bizi yarattı. Günemizden, günemizden ol kalas etti, ol kalas etti. Hudayımız bizi yarattı, günemizden ol kalas etti. Hudayımız, Hudayımız bizi yarattı.
Qadırlı dinleyiciler, bizim gepleşigimiz tamamlanıp barya. Sizin bilen hoşlaşmalı vaqtımız yetip geldi. İnniki hepte, şu vaqtta, şu tolkunla siz bizi yine dinləyip bilersiniz.
Bizim bu gepleşigimiz doğruluk yol deyip adlandırılır.
Dedi, biz öz gepleşigimiz barada sizin fikirlerinizi ve birliklerinizi eşitmeye şart. Bizim adresimiz 480 091 Kazakistan, Almata, abonent yaşığı 366, kaytalayan 480, 091, Kazakistan, Almata, abonent yaşığı 366.
Koy Huday size korusun ve pata versin. Yine de firde duşuyan çak, hoş, sağ olun.